Незалежних, вона все-таки дасть можливість провести вибори в рамках більш-менш достойних таких цивілізованих правил, розумієте, да?
Так.
Ну а вже якщо трапиться велика біда, ну що ж, будемо тоді переживати разом цю біду.
Будемо чухати потилицю, як кажуть українці. Пан Дергачов, як ви вважаєте?
Ну, по-перше, на жаль, ми можемо вже сьогодні констатувати, що основна частина виборчої кампанії пройшла в таких умовах, що вільного волевиявлення громадян не відбудеться. І саме це я мав на увазі, коли говорив, що вибори погіршать можливості України співпрацювати з партнерами. Але в будь-якому випадку Україна дуже є важливим гравцем на міжнародній арені. І будь-яким нашим сусідям і не сусідям доведеться мати справу з тим урядом, який буде реально контролювати ситуацію в країні. Інша справа, що предмет спілкування в такому випадку буде мінімальний, що навіть і співпраця буде під питанням, і при жодну інтеграцію не буде йтись, звичайно, в цих умовах. І знов-таки, подібні сценарії зриву виборів – це тимчасові сценарії, і треба думати про те, а що далі, і як зміняться співвідношення сил і ставлення до України, тобто і співвідношення зовнішніх впливів в такому випадку. Я думаю, що авторитарний режим не збільшить свого потенціалу і не продовжить свого життя в такий спосіб. І дійсно треба покладатися на українського виборця і на тих, кому не байдужа Україна за кордоном, в тому числі і в Росії. З огляду на те, що процеси тут мають бути все одно виміряні європейськими стандартами, і ми до тих стандартів маємо наближатися.
Дякую, пан Дергачов. Пане Даревич, як ви вважаєте з цього приводу?
Два зауваження. Перше, я згідний з паном Дергачовим, зокрема, щодо того, що мала правдоподібність, що вибори будуть дійсно відзеркаленням демократичним, вільним українського виборця. Я був іншої думки, заки поїхав на Україну, але бувши там, що мене вразило, наприклад, дуже багато людей говорили, що на них тиснули підписувати заяви на підтримку пана Януковича, погрозуючи звільненням з праці і таке інше. А що найгірше, що я відчув, що населення знову починає боятися державних властей, влади. Знається, бояться відкрито говорити. Ну, приватно вам скажуть всяке, але відкрито прямо виглядає мені, що є перестрашені. Це перша заувага. Друга стосується коментаря, що би сталося, якби дійсності зберіглася сучасний режим в одній формі чи другій. Я думаю, що Захід був би розчарований, але що ж, стосунки буде продовжувати. Напевно, країни такі, як Канада, і Америка, і Європа будуть намагатися помимо всього не замикати дверей Україні перед її остаточним і, на мою думку, невідкличним, знаєте, вступленням до західноєвропейських, до європейських структур. Але воно, очевидно, відкладе речі на багато років. Це би був дуже поганий вислід, бо ми ж бачили, що цей режим за останніх 10 років не потрафив піднести України з освіченням населенням, багатою землею, прекрасним кліматом. Країни, де не було війни багато років, не могли піднести до рівня навіть, скажімо, такої держави, як Португалія. І ви сьогодні маєте мільйони українців, працюють за кордоном на найбільш простих роботах, і це відсилають гроші на Україну, і це пізніше режим зачислює як доказ економічного зросту України. Прямо ця влада, яка тепер є, помимо усього, є некомпетентна, і тому дай Боже, що все-таки український народ буде мати досить сили, щоб змінити курс в цих виборах.
Дякую, пане Даревич. І я хотів до вас всіх, шановні гості, звернутися, нагадати вам, що американський конгресмен Дана Рорбахер. Рорбахер, він надіслав законопроект, який передбачає проект закону, який передбачає санкції і заборони на видачу в'їзних віз, а також інші санкції супроти українських політичних лідерів, якщо ці вибори не будуть прозорими. І от ми маємо документ, я тільки витримку прочитаю з його письмової заяви цього конгресмена. Він пише, що в доповідній записці в ці дні до законопроекту в Конгресі, що в даний момент є всі ознаки того, що вибори не будуть чесними і вільними, і що урядові ресурси готуються зараз для того, щоб контролювати результати виборів. І в інтерв'ю українським засобам інформації цей конгресмен сказав, що прийняття такого закону у разі таких нечесних виборів, воно реальне. І ми багато разів у наших передачах різних в ефірі Радіо Свобода повідомляли про мільярдні операції українських лідерів на Заході. І чи не буде це важливим важелем, і не чи є цей проект закону якраз важливим таким серйозним важелем для української влади, щоб їй було над чим задуматись? Як ви вважаєте, пане Десняк?
Ви знаєте, мені здається, що може повторитися та історія, яка неодноразово повторювалася у відносинах країн Заходу з країнами пострадянського простору. Що будуть зроблені дуже сильні заяви, дуже сильні слова будуть сказані, і ще багато буде різних виступів на різних міжнародних організаціях, а кінець кінцем практичного впливу це може не мати на перебіг подій, тому є такий досвід. Розумієте, кінець кінцем, тут уже прозвучала у колег думка, що кінець кінцем Захід прийме значить, те, що буде навіть може, ту ситуацію, яка може скластися навіть за найгіршим сценарієм, тому я не певен, що це може справити таке вже дуже сильне враження на внутрішні події в Україні.
Пане Дергачов, як ви вважаєте?
Ну, давайте розглянемо конкретно. Яка альтернатива? Тут влада, яка вартує дуже високо. І за неї готові віддати багато що. Якщо програють, то не будуть відповідати перед Америкою, а можливо доведеться відповідати в Україні. Якщо виграють, Америка далеко, а Україна досить велика країна, а тут ще й російська підтримка. Я думаю, що це не буде таким несподіванкою для тих, хто має великі капітали. Вони розкладені по багатьох кошиках і приховані. І це не буде достатньо болюче, принаймні не створить такого заохочення бути раптом демократичним. Але те, що Америка хоче в такий спосіб відреагувати, ну що ж, це позначатиме рівень стосунків на офіційному рівні, в разі, якщо влада в Україні буде сформована недемократичним шляхом.
Пане Даревич, як ви вважаєте з цього приводу?
Я теж не вважаю, що сучасні, знаєте, люди, що є при кермі української держави, тепер будуть спеціально страхатися тими речами. Вони вже за останніх 10 років, я думаю, навчилися немало, як такі погрози і такі евентуальні перепони можна обійти. В них все-таки не можеш піти в двері на захід, підеш через двері на схід. Є інший спосіб обійти. В світі є досить країн і інституцій готові займатися всяким, значить, можна сказати, сумнівним капіталом, що я не вважаю, що це для них особливо, що вони будуть дуже страхатися від того. Все-таки хочу теж зробити заяву, що чи заувагу, що держави такі, як Америка, якщо вони застосовують того роду санкції чи евентуально погроз, повинні це робити всесторонньо. Дуже би було некоректним, на мою думку, такі закони приймати супроти України, а не супроти багатьох других держав, які не меншим чином заслуговують на того роду санкції, в тому деякі союзники Америки, зокрема серед арабських країн. Тобто американська політика в тому напрямку була би більш ефективна, якщо б вона була всебічна, а не спрямована винятково тільки супроти України.
Дякую, пане Даревич. Я хотів до вас всіх з таким запитанням звернутися. Сьогодні чимало міжнародних структур вже фактично втягнуті у цей скандал довкола хвороби Ющенка. Як ви вважаєте, вияснення цієї справи, внесення ясності в діагноз, чи не внесення ясності в діагноз з допомогою міжнародних експертів, чи вплине це на перебіг виборів? Пане Десняк, дуже коротко.
Ви розумієте, я не знаю, що вам відповісти на це питання. Просто не знаю. Я тільки можу побажати Віктору Андрійовичу Ющенку доброго здоров'я і участі нормальної в виборах. Більше нічого.
Дякую. Пане Дергачов.
Ну, ця тема вже впливає на суспільні настрої. І ми бачимо, наскільки важко працює сьогодні державний механізм, засоби масової інформації, що підтримують владу, для того, щоб якось відхилити звинувачення. Ми матимемо, можливо, декілька варіантів, треба їх очікувати. Чи то буде доведено, що були застосовані якісь спеціальні засоби, які є в розпорядженні тільки державних структур. Чи буде спростовано, але тоді потрібен реальний діагноз. Що відбулося з паном Ющенком? Чому він так захворів? Якщо не буде і цього роз'яснення, то залишаться сумніви. А коли залишаються сумніви, то думки розподіляються так, як розподіляється довіра чи недовіра до влади. Сьогодні влада має дуже низький рівень довіри. І вона ризикує, що коли питання залишиться нез'ясованим, навіть за умов, коли вона має монопольний майже контроль за засобами масової інформації, і населенню доводить те, що їй бажано, все одно країну не можна ізолювати. І вона може скоріше втратити, оскільки вже чимало разів, як це було з різними скандалами за останні роки, не йшла на те, щоб відкрито діяти і виправдатися в кожного разі. Вона відхиляла звинувачення і замикалася в собі. І тож втрачала шанс на те, щоб повернути собі довіру.
Дякую, пан Дергачов. Пане Даревич, як ви вважаєте з цього приводу?
На жаль, я вважаю, що якби засоби масової інформації в Україні були дійсно відкриті, і чесні, і прозорі, і демократичні, то ця справа би мала колосальний вплив. Але так, як вони такими не є, я думаю, що, на жаль, вона буде мати невеликий вплив. Навпаки, режим вже почав, знаєте, це обертати в свою користь закидами, що чи ствердженням, що пан Ющенко повинен вибачитися перед українським народом за те, що він його обдурює, що він прямо захворів, ніякого там затроєння. І на превеликий жаль, як це як повторюватимуть в засобах інформації України, воно постійно воно буде не без ефекту. З другої сторони, я зауважив на Україні такий трошки фаталізм, що люди говорять, ну що ж від того режиму треба сподіватися. І от бачите, навіть такий, як Ющенко, не міг себе охоронити від такої загрози. Отже, що до перва нам? Це підкреслює тільки моє побоювання, що цей страх населення перед владою робить його нездібним, можливо, до тої міри, що він повинен бути для зміни, впровадження в Україні основних змін в сторону демократизації.
Дякую, пане Даревич. І я дякую нашим всім шановним учасникам програми сьогоднішньої «Вечірньої свободи». З Праги був ведучий Василь Зілгалов. У програмі нашій сьогодні брали участь професор Торонського університету, один із членів Світового конгресу українців пан Юрій Даревич, голова об'єднання українців Росії Олександр Руденко-Десняк, а також відомий київський політолог Олександр Дергачов. Я дякую вам всім, шановні наші гості, за участь у програмі. І вбачаюсь перед слухачами, що сьогодні не було вільної телефонної лінії до наших учасників. Наступного разу вона, мабуть, буде вільна. І дякую ще раз учасникам. До зустрічі у прямому ефірі «Вечірньої свободи».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Форумчани «Української правди» здивовані. Чому на Інтері пустили московські новини першого каналу, запитує дядько на ім'я Хоуп. А може у них страйк був, припускає інший мешканець Павутини. Нам повідомили, авторитетно заявляє відвідувач за підписом TSUA.net, що там готувалася така пурга про Ющенка, що ведучі обробилися зо сміху і пішли міняти памперси. А відвідувач за підписом Blade почув на радіо «Мелодія» рекламу. Тому що ми веселі яйця, а не якесь там Фаберже.
Очі яйця посміхались, їм було весело в душі, тому що це веселі яйця, а не якесь там Фаберже, тому що це веселі.
Бардак доповнює тему веселих яєчок інтердядько Блейд. Тим часом відвідувачам інших форумів не до сміху. Одні помітили переміщення бронетехніки вулицями Києва і не надто довіряють балачкам влади про те, що то має бути тільки військовий парад. Інші, як от користувачі «Живого журналу», про всяк випадок прораховують, як ляжуть карти в разі громадянської війни. Усі вони сходяться на думці, що перемогти має щось радикально нове і не обов'язково краще. А старе та порохняве, починаючи з нині діючої влади, дістане титановою ламакою в потилицю. Такі безвідповідальні футурологічні фантазії гуляють інтернетом, особливо у тій його частині, яка має стійку репутацію жовтого та часом аж надто буйного дому. Далі Віктор Недоступ, рубрика «Палата номер 6».
Відвідувачка сайту 4UA за підписом гостя вважає: «В кожному разі у влади два варіанти – реформа або зрив виборів. От вона і викручується, як може. Зіштовхнути схід-захід, яйця-бендерівці, парад Кузьмук і навіть бігборди, вартість яких перевищила дозу, дозволену для агітації. Ні Ющенко їй не потрібен, ні Янукович». Дописувач на прізвисько «Темний» розвиває думку. «Взагалі-то буде так. Юща спочатку ще раз отруять, а потім переїдуть КамАЗом. 4 рази. Кузьмок влаштує переворот і застрелить Дона. 7 разів. Юля влаштує революцію з трояндами і запросить у президенти Пабло Лазаренко. 2,5 рази. Медведка з Суркісом гірко заплачуть і попросять політичного притулку в екваторіальній Гвінеї. Путін здуру введе війська в Україну і, прогорівши остаточно, буде змушений здати нафтопроводи в оренду Соросу. А Україну, як постраждало після російської окупації, одразу приймуть до ЄС та НАТО». На форумі української служби BBC між тим обговорюють стан політичної культури в Україні у контексті отруєння Ющенка. Володимир з Одеси пише: «Саме таку політичну культуру було сформовано під час президентства Кучми. В Україні створено таку систему влади, яка увібрала в себе методи та стиль поведінки кримінального світу. Однак ноги ростуть все-таки з Радянської імперії», вважає Володимир. «От і тепер, коли знищити Ющенка не вдалося, Медведчук негайно відлетів до Москви, щоб отримати нові вказівки у Кремлі». Андрій з Києва додає: «Культура тут ні до чого, це прагматика, удар на випередження по потенційній загрозі, як з Бандерою, Чорноволом, Гангадзе, Яндарбієвим, мочить в сортірі». Тим часом форумчани «Української правди», стежачи за останніми спазматичними стрибками рейтингів кандидатів у президенти, відчули гострий напад недовіри. «Рейтинги я надуті», пише такий собі громадянин Це. Причому не свіжим газом. Після такого надування його фігура стала якоюсь нестабільною. «Я валиться від яйця». Знаєте, коли робітника освіти спитають, за кого голосуватиме, той може пообіцяти за чорта лисого, аби проблем не було. От галочкою поставлять. А от чи голосуватиме? Тим часом творців рейтингів в інтернеті порівнюють з російським астрологом Павлом Глобою. Російська «Независимая газета» останні астрологічні демарші Глоби на теренах українських виборів прокоментувала так: «Глоба став представником найдавнішої професії». «Коли це прогнози шахрая Глоби збувалися?» – запитує відвідувач за підписом «Джордж Крафт». «Тільки долдонить: Росія прокинеться, Росія прокинеться. Так вона ніколи не пробудеться, коли будуть у пошані такі шахраї». А форумчани сайту Майдан.org.ua відзначають парадокс. Виборча Веремія, попри весь бруд, стала поштовхом для розвитку українського інтернету. З'явилися незалежні сайти, у сотні разів зросла кількість відвідувань політичних сайтів, вибухово побільшало користувачів живого журналу, а також виникли нові, суто українські комп'ютерні ігри, чемпіоном серед яких зараз стрілялка під назвою «Хамське яєчко». Діалектика. Віктор Недоступ, інтернет Майдан. It's going down, fades to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, that dog couldn't catch me. Українці, безумовно, молода нація, оскільки й досі не знайшла свого місця у цьому хисткому та хижому світі. Вочевидь, звідси походить панічна багатовекторність та дебілуваті питання про те, якою мовою нам усім балакать. Тим часом дуже академічна та мовознавча публіка шукає власні шляхи подолання комплексу меншовартості. Беручи приклад з англійців, які буквоя в обов'язковому порядку пишуть з великої літери, наші вчені виступили з ініціативою життєдайне та контроверсійне до влади яєчко теж писати з великої літери, де б воно не стояло – на початку, в кінці чи всередині речення. Революційне рішення буквоїдів креативну групу влади підштовхнуло до думки про ту ж таки революцію з обов'язковим продовженням у громадянській версії конфлікту. Революція, катастрофа, дестабілізація, мантру цю, закотивши очі під лоба, повторюють українські політики певного штибу та їх друзі з ментально близького зарубіжжя. Характерно, що криваві перспективи катастрофологи пов'язують з фігурами опонентів. Тільки б не було війни, довгі десятиліття забивали в голову гомосовєтікусу Гіржавого Цвяшка, товариші з ГБ та різного штибу Партай Геноси. Тільки б не було змін, втовкмачують українському народові пацани годовані з того ж таки корита. Тему видовжує мій колега Сергій Грабовський.
Отож про любов, але не до жінок, чоловіків, собак та котів, а про любов до залякування народних мас. Мовляв, якщо ви, маси, будете поводитися невірно, воскресне Адольф Гітлер і з'їсть вас без олії. Або прийде дядечко Сем і зробить те ж саме. А щонайменше розпочнеться дестабілізація та громадянська війна. Іншими словами, крокуйте стрункими лавами під нашим проводом, і вам житиметься стабільно. А інакше – рейвах, революція, катастрофа. Депутат Державної Думи Росії Йосиф Кобзон заявив на сайті temni.com.ua 11 жовтня. Якщо оберуть не Януковича, а Ющенка, це безумовно призведе як мінімум до дестабілізації, як максимум до громадянської війни. Тим часом Америка вже погрожує Україні економічними санкціями у випадку, якщо Ющенка не оберуть. Кінець цитати. Зауважу, законами України агітація іноземних громадян на президентських виборах заборонена. Але що таке український закон, коли говорить Йосиф Кобзон? А також співає в гастрольних турах Україною на підтримку Януковича. А ще й виступає як імпресаріо президента Росії Путіна. Ось ще одна цитата з того самого сайту. Думаю, що і наш президент на боці Януковича. Він розуміє, що коли до влади в Україні прийдуть деструктивні елементи, то платформа, яка вже напрацьована президентом Кучмою, яка може бути розширена Віктором Януковичем, в один момент впаде. Кінець цитати.
Наша служба і опасна, і трудна, і на перший взгляд, як будто не видна.
Звісно, тим, хто давав клятву компетентним органам разі на все життя, видніше, хто з них про що думає. Тим більше, що думає і говорить уся ця невидима громада, як завжди, в одну дудку. Ось що заявив глава Російської православної церкви Алексій ІІ, він же громадянин Росії Рідігер, Віктору Януковичу. «Я думаю, що народ підтримає вас на виборах». І додав, що Янукович відіграє важливу роль в об'єднанні російського та українського народів. Мовою політики такий тип об'єднання зветься давно відомим гучним терміном – аншлюс. Так, за Гітлера у Німеччині була стабільність, тільки катастрофічна. І за Путіна у Росії стабільність. Щороку масштаби Кавказської війни і супровідного терору зростають. І за Леоніда Кучми Україна вельми стабільно втрачає по 400 тисяч населення за рік. А що ж станеться, коли ця стабільність, як закликає Кобзон, буде ще й розширена?
Часто до утра встаем. to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say out. Tell me who could stop with Dre making moves, attractive.
Міркуючи про українську націю, хтось каже про трьох українців, кожен з яких вважає себе щонайменше гетьманом. Інші кажуть про тих таки трьох, як про партизанський загін зі зрадником. Ще інші переконані, що українці мають надто малі шанси стати політичною нацією через вікову незгоду стосовно букви «Г». Половина людей за тверду вимову, друга за м'яку. Не треба пояснювати, що ворогуючі партії готові до вибивання зубів один одному та виривання волосся з усіх можливих та неможливих місць в ім'я єдино правильної версії. Тільки це, а не якісь там віртуальні протистояння влади та опозиції, може стати передумовою громадянської війни, про яку та ж таки влада останнім часом щось аж надто часто балакає. Існує, щоправда, ще одна філологічна партія, і дбає вона не стільки за букву «Г», скільки за чистоту «Фені». Політологи вважають, що саме вона є тою третьою силою, яка зцементує націю і виведе її з вікової лінгвістичної трясовини на суходіл впевненості та залізобетонну твердь закону. І коли це нарешті станеться, народ, відповідно до законів логіки, має ломанутись на сайти, запаковані інформацією про поняття та інші фішки, без яких у грядущому майбутньому орієнтуватись буде важко. Павло Вольвач, дещо випереджаючи події, проканав по кількох таких сайтах і зліпив з усього того чергову екстрему в паутині.
Про злодіїв в законі сьогодні говорять всі. Від колишніх партійців і комсомольців до роботяг і чиновників. Такий час, і не дивно, що з-під миші вистрибують в усі біч, як не блатата РУ-проза, так перехресний допит з тюрмою РУ на додачу. Для зовсім дрімучих зона КОМРУ проводить щось на зразок Лікнепу. Він був хранителем кодексу злочинного світу, організатором кримінальної діяльності і остаточним суддею воровської справедливості. В пострадянській діяльності він перевизначає правила, щоб гарантувати своє виживання. Кінець цитати. Виживає згаданий інститут нині досить успішно, але зараз кілька слів про сайт. На ньому, як і на споріднених Crime X та братва Common Sites, маса цікавої та корисної інформації. Тут можна довідатись про найвідоміших злодіїв в законі, ознайомитися із новинами криміналу, а також послухати хрестоматійні на тепер «Гоп зі смиком» чи «Сім маслин в нагані». Для допитливих є навіть галерея татуювань, сиріч наколок, як чоловічих, так і жіночих, і навіть ті, котрі, цитую, характерні для українців. Взагалі складається враження, що нині тільки лінивий не прагне долучитися до кшатріїв кримінального світу. Авари законні, люди очень милые, ну все мої знакомые, а многие любимые, як співає Олександр Розенбаум. Дехто про блатну романтику не співає, але його самого залучають до криміналітету, як це вже не один рік діється з Йосипом Кобзоном. Варто для прикладу заглянути хоча б на сайт компромат.ру. Так це чи ні, хто зна. Принаймні той же Розенбаум заявляє, що Кобзон просто живе за поняттями, тобто по совісті. Я й сам артист в законі, роз'яснює відомий бард. А ось актор Сергій Шевкуненко міг би й не вдаватися до евфемізмів. Бо справді, як стверджує електронна версія газети «Запорізька Січ», він пройшов шлях від виконавця головної ролі у фільмах «Кортик» та «Бронзовий птах», пам'ятаєте бадюренько правильного Мішу Полякова? Так ось, від піонера Міші до положенця, звання, що в кримінальній ієрархії йде відразу за злодієм в законі. Володимирський Централ був знайомий йому зовсім не з пісеньки, а завершив свій земний шлях актор-авторитет, як і належить у таких випадках, від кулі Кіллера. Воістину, незрівнянна сила радянського мистецтва, великого і нещадимого. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення трошки інформації від Тараса Шевченка. Блаженний муж на лукаву не ступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його і воля навчається, і стане він, як на добрім полі над водою посажене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть справедними злі з домовини, діла добрих обновляться.